Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов континенталь хоккей лигасы плей-оффы башланыр алдыннан Акбарс тренерлары һәм хоккейчылары белән очрашу уздырды. Чара Казанда Татнефть аренада булды. Шулай ук анда Казан командасының элеккеге баш тренеры Зинатулла Билалетдинов та катнашты. Искәртеп үтик, Гагарин кубогының беренче раундында барыслылар Екатеринбургның автомобилист командасына каршы көрәшәчәк. Энвер Гатиатуллин командасы беренче матчларын 26 һәм 28 мартта читтә уздыра. Уеннар Мәскәү вакыты буенча кичке сәгать 5-тә башлана. Рөстәм Миңнеханов Казан командасына мөрәҗәгать итеп, Гагарин кубогында уңышлар теләде һәм хоккейчыларны матур уен күрсәтергә өндәде. Хәзерге вазгыятьтә җанатарларга уңай эмоцияләр җитеп бетмәде. Моннан тыш республика рәисе Татарстан спортчыларына имгәнмичә һәм авырмыйча уйнауларын теләде. Сезон катлаулы булды, шулай да бурычны үтәдек, без в плей-оффка эләктек. Барысы да яңа баштан башлана. Көндәшләребез лайыклы. Аңлап карарга кирәк. Алар да шундый ук егетләр, аларның да шундый ук җанатарлары бар. Һәм сез шуны аңларга тиеш. Сезнең җиңүләрдә дә, уңышсызлыкларда да бөтен республика сезнең белән янәшә, диде Рөстәм Миңнеханов. Иңгәнүләр булмасын, бу иң зур проблема. Икенчедән, Аллаһ көч һәм уңыш бирсен, диде рәис. Акбарс даими сезон йомаклары буенча континенталь хоккей лигасының көнчыгыш конференциясы таблицасында 5-нче урын алды. Татарстанның икенче бер клубы Түбән Камадан Нефтехимик плей-оффка эләкмәде. Бүгенге Татарстанда жерле үзидерәнең вәкиллекле органнарына булачак сайлауларда кандидатларны сайлап алу буенча Бердәм Россиянең алдан тауыш бирүенә 1400-дан артык кандидат теркәлгән. Кабул итү 24 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Быел көзен Татарстанда 2 сайлау кампаниясе планлаштырылган. Төбәк халкы республика рәисен һәм жерле үзидерәнең вәкиллекле органнарына 7500-дан артык депутат сайлаячак. Кандидатларны тәкъдим итү Әтнә, Каматамага, Кукмара һәм Мислим районнарында актив бара. Аларның һәрберсендә 100-дән артык кеше теркәлгән, дип сөйләде Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлекчәсе башкарма комитеты җитәкчесе Марат Сәмигуллин. Искәртеп үтик, төбәк сәяси советы президиумы алдан тауыш бирүне уздыру вәкаләтләрен партиянең җирле бүлекләренә тапшырды. Пассив сайлау хокына ия һәм партиянең программа максатларын бүлешүче һәр татарстанлы Бердәм Россиядән кандидат итеп күрсәтелә ала. Татарстанда көзге культураларны һәм күп еллык үләннәрне ашлау башланды. Беренчеләрдән булып көзге культураларны ашлауга Буа һәм Апас районнарында керешкәннәр иде. Барысы 482 мең гектарда көзге культураларны һәм 372 мең гектарда күп еллык үләннәрне ашлысы бар. Моннан тыш хуҗалыкларда минераль ашламалар туплау дәвам итә. Быелгы уңыш өчен 386 мең тонна сатып алынган. Бу гектарга уртача 64 килограмм тәсир итүче деген сөз. Узган 2 атнада өстәмә рәвештә 20 мең тонна ашлама сатып алынган. Кайбер хуҗалыкларда бүгенгә 1 гектарга 100 килограммнан артык ашлама туры килә. Дәүләт техника күзәтчелеге һәм ведомство буйсынуындагы оешмалар белгечләре белән берлектә авыл хуҗалыгы формированиеләренең язгы кырышларына әзерлеген тикшерү бара. Аксубай, Актаныш, Әтнә, Арча, Балташ, Буа, Шүпрәле, Тәтеш, Зәй, Мамадыш, Нурлат, Түбән Кама, Сарман, Тукай районнары хуҗалыкларының әзер әзерлеге югары, кадрлар потенциалы да төп мәсьәлә булып тора. Тагын бер әһәмиятле бурыч азык әзерләү техникасы. Узган ел республика терлек азык әзерләүгә 22 майда керешкән иде. Агымдагы елда иртәяз вакытында терлек азык әзерләүнең бу срокларда башлануы ихтимал. Терлек азык әзерли башлаганчы тагын 244 азык җыю комбайнын 175 үзйөрешле чапкычны, 600-гә якын прожиючене һәм башка азык әзерләү техникасын ремонт бетергә кирәк. 10 майга азык җыю техникасын ремонтлау төгәлләнергә тиеш. 12 майдан техниканы кабул итү планлаштырыла. Фермер мәктәбе белем бирү программасын үзләштерүчеләр Татарстан Республикасында социаль юнәлешле яңа проект башлап җибәрде. Татарстан әлеге белем бирү программасын гамәлгә ашыруга беренчеләрдән булып кушылды. Проект фермерлыкны һәм авыл тормышын популярлаштыруга, авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре кооперациясен үстерүгә, тәҗрибә уртаклашуга, белем базасын булдыруга юнәлдерелгән. Фермер мәктәбен тәмамлаучылар клубының үсеш стратегиясе нигезендә берләшмә авыл хуҗалыгы операцияләре һәм агроагрегатлар төзергә, гомми бүлү үзәге ашырырга, тренинглар һәм мастер-класслар уздырырга, тышкы экспертлар белән консультацияләр уздырырга, фермерларга грантлар һәм субсидияләр алуда ярдәм итәргә планлаштыра. яңалықлар шығарылышын дәвам итәбез. Татарстанда махсус операция ветераннары өчен тернәкләндерү үзәге ачылырга мөмкин. Бу хакта Татарстаннан Дәүләт Думасы депутаты, икътисади сәясәт буенча Дәүләт комитеты рәисе Максим Тапилин әйтте. Федераль программа кысаларында пенсия һәм социаль иминият фонды гаризалар кабул итә. Татарстаннан 4 объект тәкъдим ителгән. Аларның берсе махсус операциядан кайткан ветераннар өчен тернәкләндерү үзәге булырга мөмкин. Үзәкне урнаштыру өчен сайланган бина дәүләт хисабына төзекләндереләчәк. Казанда транспорт полициясе хезмәткәрләре социаль челтәрләр ярдәмендә балиг булмаган тәртип бозучыларын ачыклаган. Интернет челтәрен мониторинглау барышында мессенджерларның берсендә яшүсмернең электропоездга ябышып баруы теркәлгән видео таралган. Тикшерү вакытында полиция хезмәткәрләре хокук бозуны видеога төшерү 21 февральдә булгандыгын ачыклаган. Ә вакыгада балиг булмаган 2 үсмер катнаша. Татарстан Республикасы Питрәч районының Киек Олында яшәүче 13 яшьлек яшүсмерләр белән әңгәмә барышында ачыкланганча, балиг булмаганнар Әмәт метро станциясендә туктаган Казан-Кукмара электропоездының соңгы вагонына эләгеп, киләсе тукталышка кадәр барганнар. Балалар зацепинг дип аталган куркыныч шигыл турында интернеттан белгәннәр, кызыгышын гамәлләрен видеога төшерергә карар кылганнар. Мондый күңел ачуларының куркынычын алар аңлап җиткермәгәннәр. Россия Ішкі ішләр министрлігінің транспортта Қазан линия идарасының балиг болмағаннар ішләрі бойынша инспекторлары, яшүсмерләр һәм аларның ата-аналары белән профилактик әңгәмә үткәрде, транспорт объектларында үзеңне тоту кагыйдәләре турында искәртте. Өлкәннәргә үз балаларының ялын, кайда йөрүләрен контрольдә тотырга, аларга тимер юлда, су объектларында, урамда һәм көнкүрештә иминлек кагыйдәләрен аңлатырга киңәш ителде. Хокук бозучыларның законлы вәкилләренә карата үз балаларын тәрбияләү бурычын үтәмәгән өчен административ беркетмәләр төзелде. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына. Бүген Рамазан аеның 25-нче көнендә Казанда ауыз ачу 18 сәгать 8 минутта башлана.